Timotheo womineji enyo, yikake. Imi Paulo, ne mansomnya ni bape Kristo Yesu bofu. Nge waminenge Kristo Yesu mi, ne awohe sion heo. Inga womine wangmayeke hambo Timotheo, yebine isu wambo saminya. Dromi, mabod nami, kahe jomineje che manwo, ke Kristo Yesu, wanyomche odemi o hambo. Manwo ne inga somo yeka ye chwichwo, kampone yene meomempeo. Ina alesi, da nyoke pian, ke inga soleo, ikai omo, ke ikai ohemi vonyuo, ila wawaye kamanamo, kone ye buwane jo. Ikai ohemi kayemi, ne ohemi anukwalemi, kampone onanloise, ke onye yunike hun hemi on. Iyo yokan, ohemi kayemi ne omike muo. Enda ohejio, inga mokayo yokan, mauni kenine eke dromo, bene ingoye ni lekepwe ono. Ochuhe ni saminya. Eja ka mumine ma uhan wo. Hawo ne wa yogbe ye. Mohun eji mumine wo wo he wa mi. Ne ha wa su onom lo. Ne wa yo wa he no. Lo hio. Ko hane odase ne o maye nge wa nyom che hio ne pemozo. Imi hune awo mi chunga Kristo hio. Ye ye ko pemozo. Mohun o. Bomade ne o nano. Nga sande kwa kwa he. Kampone imu inge na yo. Ne ma uma hamo he wa mi. Ne oke chuno ne o. Mau he wa yuami ne echewo kone wa bape enihi pino popa kono wa peheje se mo le niche e imitominya ne edrowo wana kike madromi ne o kagun Kristo Yesu no ble maloko loko abojio janele eje edomi popan ochowo kagun wa yuami helo Kristo Yesu bamino Kristo Yesu gusande popa no ne eha gbeno sepo ne ewon wa mi bahawo kone wa ko gbogbogbogbe Ma un po' mi baffo che cholo, con i mafia sani papa, ne lo hene inga non nae neone. Se keon, yeni ne mi winyu, eja kano ne ihe yo, ilele. Ihio yo kan, sani papa fiamio ne etungo weye demio, e ma buhe kayasu nyagbeligbio. Anu kwali o ne ichomwo, pete e kano hieno. Ne hemi kayemi, ke sumine wanaka gun Kristo Yesu mio, kong mehe, mumi kron kron nenga wa mio, ewo mohe wa mi. Kone ni papa ene atungo wo demi on obuhe kabone oleo ni hinenga esi achopa nga yesi atini komiji figilo ke hemogene nyoncha one na onesiforo ke ewe omobo eja kan ke enga mi luo eba wo mi bua tune awo mi on pewe lezo bene ena basuro ma pe ne eboni mi lami lu ke asi eba nami nyoncha one na le mobo jamali gbe o ihoyo kan Bonne esomo mi sami nyanga efesu o hejino